Takže vítame vás pri ďalšej časti podcastu Slovenského zväzu hádzanej. Opäť z hotela Premium, opäť zo zrazu mužskej reprezentácie, kde už so mnou sedí Martin Slaninka. Musím povedať, že na tvojom Instagrame som videl, že sa čudoval, ako sa zmenilo prostredie bratislavskej autobusovej stanice. Takže skús povedať, čo ťa na tom tak najviac zarazilo.
Tak prišiel som autobusom z letiska Švechat a vystúpil som teda na Nivách a nebol som si úplne istý, či som správne. Do Bratislavy teraz nemám moc čas chodiť, takže som tu veľmi zriedka, akože veľmi si to užívam, keď tu som, lebo sa mi mesto páči, ale keď som naposledy na Nivách bol, tak myslím, že boli ešte na opačnej strane cesty a okolo nebolo asi 10 panelákov nových a mrakodrapov bratislavských, takže som sa cítil jak inde, ale nakoniec som to podľa lokalizácie teda našiel, že som správne.
Skús povedať, ako sa ti tu žilo, keď si tu hrával a aké boli tvoje obľúbené miesta, kam si rád chodil?
Tak žilo sa mi tu super, mal som tu veľa kamarátov, chodil som tu na základku, kde sme sa prisťahovali, keď som prišiel do 7. triedy. Vlastne tu som začal hrať hádzanú, keby som sa do Bratislavy neprisťahoval, tak možno ho nikdy nehrám. Začal som v Rapide, potom som hrával za EŠKP Bratislava, vlastne celé gymnaziálne časy a plus, čo som bol na výške, na manažmente. Takže som si to tu užil. Hral som za EŠKP dlhé roky a Bratislava mi prirasa k srdcu, samozrejme, keď som tu žil. A kam som najradšej chodil? Tak počas vysokoškolských čias určite boli najväčšie party na intrakoch v Mlynskej doline. No a počas tých gymnaziálnych sme sa stretávali ešte na legendárnom Godku kedysi, dokým nebolo zakázané sa tam zgrupovať. No v meste samozrejme a všetky športoviská sme mali obehané v tom čase.
Máš nejaký podnik, kam ste chodili na pivo? Alebo kam by si teraz išiel na pivo? Kam by si niekomu odporúčili v Bratislave?
Už ani, práve že ja som ten, ktorý sa pýta, kam ísť na pivo, lebo tých prevádzok už tu veľa nepoznám. Neviem, kam ísť na pivo, ale viem, kam ísť na najlepší burger. To je určite Roxor na Račianskom mýte, na Šancovej, kúsok od Račianského mýta, čo určite odporúčam a pozdravujem do Roxoru. No a taká najlegendárnejšia asi krčma pre mňa boli 4 izby na Hajdukovej kedysi, lebo sme to mali veľmi blízko z Greslingovej z gymnázia, takže tam sme strávili dlhé hodiny.
Dobre, podobná otázka ako pre Žerka. Pýtal som sa na nejaký najvtipnejší hádzanársky príbeh z Lohovca. Skús dať ty ten tvoj, či už z KPčky alebo Stopolčian, prípadne zo Švajčiarska už.
Tak tých príbehov je toľko, ale neviem úplne presne povedať, že ktorý by som akože mohol túto zverejniť, lebo takých veľa není. Ale najkrajšie asi spomíname na časy, keď nás v EŠKP trénoval Jan Packa. Týmto by som ho chcel pozdraviť. V tom momente, keď nás trénoval, tak to sranda nebola asi pre nás, lebo tie tréningy boli náročné a každý si vypočul čosi na seba. Ale s odstupom času máme tie najkrajšie historky práve z tých časov. Takže.
Viem teda, že niektorí chalani ho vedia aj celkom dobre imitovať. Skús ich pozdraviť, ktorí to sú.
Takže Karola Cechmajstra pozdravujem týmto smerom a myslím, že ani ja by som sa nenechal zahambiť, ale to asi len na súkromnú debatu.
Dobre, takže poslucháči sa môžu opýtať niekedy. Dobre, vo Švajčiarsku trénuješ deti a teda aspoň na Instagram vyzerá, že to veľmi baví. Skús popísať túto tvoju hádzanárskú aktivitu.
Ono vo Švajčiarsku je mnoho vecí iných, ako som bol zvyknutý doteraz. A vlastne zo Slovenska som odchádzal s trénerskou licenciou C, čo je teda možnosť trénovať, myslím, po starších žiakov na Slovensku. No a keď som došiel do Švajčiarska, tak mi bola uznaná ako D. Čiže vlastne ja som si tu, aby som vôbec trénovať mohol začať, tak ja som si vlastne to C-čko musel akoby začať odznova robiť. No a nebolo to úplne jednoduché. Bolo treba prísť na prijímacie pohovory, ktoré sa skladali z ústnej a písomnej časti. Na tú písomnú časť bolo treba sa naučiť nejakých 140 strán. Čakal som vstupný test ABCD, kružkovačku, nakoniec sa z toho vyklul dvojhodinový test s 15 otvorenými otázkami, kedy som po dvoch hodinách teda skoro zavaril pero, ale si tom som prešiel a môžem teda trénovať. Veľmi ma to baví na začiatku, môj prvý taký tím bol bol B-manšaft do 15 rokov chlapci. A boli to chlapci, ktorí buď boli moc nízki na to, aby sa dostali do A-manšaftu, alebo boli to chlapci, ktorí boli dobre stavaní, ale hrali hádzanú možno 2-3 mesiace. Takže vedel som sa vcítiť do ich kože, lebo taký som aj ja kedysi bol. A úplne v tých mojich začiatkoch. Takže sme si postavili nejakú veľmi jednoduchú filozofiu, a to na obrane. Lebo na obranu možno človek nepotrebuje ten úplný hádzanársky talent, ale skôr to, aby ho to bavilo a aby pracoval nohami a srdiečkom. Takže tam sme sa z veľmi zlého štartu, ja som ich dostal, keď mali akurát 3 zápasy, ktoré prehrali obidva skoro o 20, teda všetky 3 školy skoro o 20. Takže no ja som ich dostal, mal som 2 týždne na to čas s nimi pracovať, no a prvý zápas môj sme vyhrali vonku o gól, čo bola teda veľká oslava potom zo strany rodičov, zo strany tých hráčov. No a zo začiatku, ak mi chodilo tých hráčov 7-8 na tréning, tak zrazu mi tam začalo chodiť 15-16 a už som musel byť ja ten tréner, ktorý robí na zápas nomináciu, a musím dvom povedať, že tak vy tento týždeň nehráte. Takže to bolo zo začiatku veľmi ťažké pre mňa, ale užíval som si to a veľmi ma to bavilo. No a postupne teda teraz posledné 2 roky už trénujem tú 15-ku, práve to Ačko. Takže niektorých chlapcov som si tam dotiahol a teraz sme na nich vlastne dvaja. Ja som ten, ktorý má viac na starosti obrannú činnosť, a môj teda kolega, ktorý má na to možno ešte trošku viac času ako ja popri profi handbale, ten sa venuje útočnej činnosti.
Takže vedel by si predstaviť v budúcnosti, že budeš raz profesionálny tréner?
Myslím si, že už posledný taký rok a pol robím všetko preto, aby sa toto raz uskutočnilo, a chcel by som pri hádzanej ostať, a takým snom pre mňa je byť raz tréner hádzanársky.
Myslíš, že ako pivot, alebo nechcem teda hovoriť špeciálne o tebe, ale že všeobecne pivoti na to majú hlavu, predsa len z tej spojky ten pohľad na tú hádzanú a na tej kombinácie úplne iný, alebo by si bol skôr taký odborník na obranu ako Oliver Ogish, dajme to.
Ono sa hovorí aj v NFL, v americkom futbale majú také nejaké, neviem, či sa to povie, že to porekadlo alebo nejaká všeobecná pravda, ale oni hovoria o tom, že útok priláka ľudí na štadióny, ale obrana vyhráva tituly. A to by bola asi moja aj nejaká taká filozofia, už keby som ako tréner pôsobil, ale pri mužskom manšafte to asi ešte veľmi predbieham. Ale snažím sa to vštepovať aj tým deckám už teraz u mňa, a naozaj tie tréningy sú na obranu zamerané. Akurát teraz mám ročník, kedy tých chlapcov nemám moc vysokých, takže hráme takú agresívnu 1-5 obranu, a keď vidím, akých chlapcov dokážu obraniť, ktorí sú o 2 hlavy vyšší ako oni a 15 kg ťažší, tak som na nich potom pravom hrdý. No a v útoku už to nejako tam vykuzlíme, ale musíme stať dobre v obrane.
Myslíš, že niekedy v budúcnosti by si mohol trénovať aj tvojho syna? Bude z neho hádzanár?
Áno, všetko nasvedčuje tomu, že hádzanár bude, lebo poctivo chodí na všetky moje zápasy. Má teraz 3 roky. Hádže už od malička so všetkým, čím sa dá. Už v poslednej dobe sme ho teda usmernili, že najlepšie to ide s loptou. Bol sa pozrieť naposledy na môj tréning a odchytil si ho tam tréner, ktorý má mini hádzanárov, to sú do 6-7 rokov, a povedal mu teda, že od februára by sa mohol zastaviť na tréning raz do týždňa, čiže vlastne už ako trojročný by mohol začať absolvovať hádzanárske tréningy, alebo také srandovne hádzanárske tréningy, akože nie je to len čistá hádzaná. No začal chodiť teraz už aj na športovú gymnastiku takú pre detičky. Takže toho baví, no dúfam, že áno, ale nie som asi ten typ rodiča, ktorý ho bude na silu tlačiť, že táto bol hádzanár, tak ty musíš byť hádzanár. Chcem ho nechať trošku takú voľnú cestu, ale podľa všetkého to vyzerá, že sa bude ťahať v mojich kolejach.
Dobre, poďme na život vo Švajčiarsku. Vyzeráte, že ste tam celkom dobrá československá partička.
To sme, no, teraz sa nám tá partička troška zúžila, lebo naša ľavá spojka Milan Škvažil sa vracia naspäť do Česka. Vlastne už od 15. októbra s nami netrenuje, ani s nami už nebýva. My sme boli susedia teda. A od januára teda začne naplno hrávať za Plzeň, odkiaľ k nám prišiel vlastne. do Švajčiarska, takže sa nám to trošku preriedilo. Mám už len jedného Čecha spoluhráča, Davida Poloza, výborného lávačika na krydle, toho tiež pozdravujem. A Martin Pracháš, ktorý dlhé roky bol pilierom našej obrany, tak v 39 rokoch minulý rok teda ukončil svoju aktívnu kariéru a už sa teda venuje viac trénovaniu, rozbieha si vlastný biznis, takže už ani toho kontaktu s ním nemám toľko, čiže vlastne akože z tej veľkej československej bandy sme ostali ja a David Polos.
Dobre, teraz skús byť úplne úprimný. Predpokladáme, že teda so Švečiarov nepočúva tento podcast nikto, takže čo hovoríš na nich, ako viem, že teda ťažko sa alebo nie je teda dobre hádzať všetky do jedného vreca, ale sú naozaj teda takí chladní, ako sa o nich hovorí, alebo máš lepšie skúsenosti?
Povedal by som, že sú. To tým vôbec nemyslím, že sú zlí ľudia alebo niečo podobné, ale sú naozaj takí chladní, možno trošku odmeraní. Ale keď sa im človek dostane pod kožu alebo do ich blízkosti, tak samozrejme si ich dokáže získať. Ale tam je to celá taká tá mentalita. Bežná materská pre matku trvá 3 mesiace. Čiže vlastne buď tá mama ostane doma s tým malinkým, alebo teda už po 3 mesiacoch sa hľadajú jasle alebo nejaký opatrovateľ, takže možno aj toto je jeden z tých dôvodov, prečo sú tí ľudia takí menej otvorení, menej takí vrúcni, alebo jak by som to povedal. A hlavne s nimi není možno taká sranda, jak s nami z Ostbloku. Takže my sme väčšinou tí, ktorí rozbehnú v šatni oslavu po víťaznom zápase, alebo myslím, že sa dokážeme aj viac nahnevať, keď zápas prehráme. Čiže my sme takí emocionálnejší a oni viac takí racionálni. Ale akože nechcem tým vôbec povedať, že sú zlí alebo niečo podobné, ale sú proste iní jak my a ono sa to asi za 2 minúty ani nedá úplne zhrnúť.
Dobre, ako to zvládaš s cenami? Riešiš to aj tak, že chodíš na nejaké väčšie nákupy potravín do Nemecka, ako to robia niektorí iní?
No, tie ceny je to prvé, čo ťa vo Švajčiarsku stretne, že vlastne všetko sa ti zdá drahé. A máš aj dokonca nejaké výdavky, na ktoré si ako Slovák, alebo ja keď som 2 roky predtým žil v Nemecku, na ktoré som nebol zvyknutý. A naozaj je Švajčiarsko drahé, ale zase človek musí uvedomiť, že vo Švajčiarsku človek viac zarobí. Takže tie peniaze si človek ináč váži, ale zase na druhej strane nemôžeme všetko prepočítavať jednak jednej na eurá na slovenské ceny, pretože tie platy vo Švajčiarsku sú vyššie ako tie napríklad na Slovensku a tomu úmerné sú aj ceny. Ale samozrejme, že dá sa nájsť obchod, ktorý je jeden z tých drahších napríklad na potraviny, ale je tam napríklad sieť obchodov ako Aldi alebo Lidl. No a tam sú tie ceny tých potravín ani až také tak markantne odlišné alebo markantne vyššie ako napríklad v Nemecku. Ale musím povedať, že keď sme tam boli čerství a my sme boli zvyknutí na tie nemecké potraviny, možno po tých 2 rokoch, čo sme žili v Ludwigshafene, tak sme chodili každý týždeň alebo každé 2, sme chodili do Nemecka na veľký nákup. Mm-hmm. A mali sme to 25 km na hranicu, takže to bolo okolo 20 minút cesty. Bolo to v poriadku, ale samozrejme na hranici sú obmedzenia, kedy človek môže odniesť len na hlavu kilo mesa a tiež je tam obmedzenie na alkohol, ale myslím, že alkohol sme z Nemecka ani nikdy nenosili. Takže to neviem presne povedať. Tuším, je to 5 litrov na hlavu piva a tvrdého možno pol litr, ale to neviem presne. Čiže oni majú nejaké také kvóty nastavené, aby tí ľudia nechodili do Nemecka vo veľkom nakupovať, respektíve do zahraničia. A aby si udržali ten svoj obchod doma.
Švajčiarsko je taktiež nádherná krajina, takže čo si zatiaľ páčilo najviac, či už niečo z prírody alebo nejaké mesto konkrétne?
Ono, najkrajšie na Švajčiarsku je to, že ono je to pekné všade. Akože nemusí ísť človek do nejakého veľkého mesta, aby videl pamiatky, nemusí ísť človek na nejakú jednu konkrétnu horu, ale ono je to pekné všade. Bývame v Oberentfeldene, čo je vlastne 5000-ové mestečko, v ktorom je všetko, čo človek potrebuje, od sociálneho vybavenia, cez škôlky, školy, obchody, doktorov. No a vlastne hneď za mestečkom, alebo za dedinou, jak to poviem, máme veľký les, kde sú všade vybudované akože miesta na grilovanie, kde človek proste má vstavaný grill a vedľa toho má nakalané drevo, aby im sa ľudia netrpali do lesa a nekaceli tam stromy. Takže všetko je tam čisté, voňavé a človek sa na to ľahko zvykne. No a teraz sa vlastne dostávame presne k tomu, že áno, je tam drahší život, ale akoby človek to, za čo si zaplatí, tak to naozaj funguje. Ale čo ešte, teda čo sa týka tých pekných miest, tak určite by som vypichol Zurich, Lucern a v zime chodíme veľmi radi na Engelberg, čo je akože veľké lyžiarske stredisko. Takže tak.
To sa počúvalo teda naozaj dobre, čo je v podstate také premostenie do mojej ďalšej otázky. Ako to vidíš po konci kariéry, alebo možno konci, ak teda ostaneš vo Švečiarsku, ostal by si tam žiť ako Peťo Kukučka, alebo si vôbec nevieš predstaviť, že by ste sa nevrátili na Slovensko?
No, toto je práve otázka, ktorú dostávam veľmi často od mnohých našich známych kamarátov a rodiny. Ale my sme sa nejako so ženou naučili si nerobiť plány, lebo aj to, jak sme vlastne sa zo Slovenska dostali najprv do Nemecka, tak to bolo také spontánne, bol to skúšobný tréning. A už sme tam boli, vlastne tiež sme sa dostali do Švajčiarska s tým, že sme to neplánovali. Čiže keby si sa ma možno pred 3 rokmi spýtal, či vôbec niekedy v živote budem hrávať a žiť a bývať vo Švajčiarsku, tak ti poviem, že zrejme nie. No ono sa to takto všetko otočilo. Takže ti ani vlastne neviem povedať, že aký máme plán do budúcna. Už sme boli veľmi naklonení kúpe bytu v Bratislave alebo v okolí a od toho sme tiež nakoniec ustúpili, pretože my vlastne nevieme, ako dopadneme na staré kolena, ak by som to povedal. Ale zase musím aj povedať to, že keď sme boli v zahraničí len krátko, tak sme si stále hovorili o tom, že áno, určite sa vrátime, máme tu veľa kamarátov, rodinu a určite sa vrátime. No a vlastne čím dlhšie sme vonku, tak tým sa nám tam viac páči. Či už to bolo Nemecko alebo Švajčiarsko a možno trošku menej už uvažujeme naozaj nad tým, že sa sem vrátime. Ale naozaj nehovorím, že sme rozhodnutí na 100%, či to bude tak alebo tak. Ale už aj Jakub Sinátor, teda keď začne teraz chodiť do škôlky v blízkej dobe a začne tam chodiť do školy, tak neviem, že či by som ho potom akože z celého toho systému, aký tam oni majú, či by som mu ho radšej nedoprial a či by som ho teda bral na Slovensko. Takže nebude to určite jednoduché rozhodnutie, lebo každého Slováka to ťahá domov za známymi, za rodinou, ale uvidíme naozaj, uvidíme, ako to bude a zatiaľ si veľké plány nerobíme.
Čo partnerka? A čo teda robí vo Švečiarsku a aký je život po boku hádzanára?
Ja mám na partnerku veľké šťastie, čo sa týka toho, že ona povedala, keď sme sa zobrali, že ona pôjde so mnou všade. Ak by som išiel hrať hádzanú do Číny, tak by išla so mnou do Číny. Takže to je akože jej veľká obeta, ktorú veľmi rešpektujem a za čo si ju veľmi vážim, lebo není to jednoduché vlastne žiť sen niekoho iného, alebo jak by som to povedal. Lebo ja som ten, ktorý raz za týždeň sa predvedie pred plnou halou a odovzdá nejaký výkon, kdežto ona je tá, ktorá je akoby v úzadí a venuje sa výchove syna a stará sa o domácnosť a toto, čiže ono sa na to často zabúda a možno niektorí športovci si to berú ako samozrejmosť a ja teda nie, ja snažím sa aj doma vo veľa veciach pomáhať, ako to ide. A jej život je momentálne taký, že je vlastne tretí rok na materskej. A nechceli sme Kubinovi hľadať ešte nejakú opatrovateľku alebo niečo podobné, tak preto je s Kubinom doma. A stará sa o domácnosť, no ale už naozaj od augusta vyzerá teda, že začne Kubiš chodiť do škôlky. A vtedy už by sa chcela aj Lucka začleniť do pracovného života vo Švajčiarsku a akože život s dvomi výplatami tam bude ešte krajší zrejme.
Dobre, takže toľko teda prvá časť nášho podcastu a teraz prichádza tá hudobná prestávka, kedy si môžeš vybrať akúkoľvek pesničku a niekomu aj venovať.
Nemám nejaký konkrétny wish, ale venoval by som ju všetkým fanúšikom hádzanej na Slovensku, ktorých by som možno aj touto cestou chcel poprosiť, aby nám verili a aby v nás, no, aby verili v to, že sa na tom ihrisku snažíme odovzdať to najlepšie a aby nás stále hnali dopredu tak, ako sme na to zvyknutí a myslím si, že máme jedných z najlepších fanúšikov. Takže si prajem, aby boli na nás takí ako doteraz a možno nás hnali ešte o niečo, o trošičku viac. Ale špeciálne hudobné želanie nemám, ale možno teda už keď sme pri tejto téme, tak niečo také reské slovenské.
Sme späť v podcaste s Martinom Slaníkom a ideme sa venovať viac tej športovej stránke. Ak to momentálne vyzerá s tvojim zranením, pretože podľa fotiek z Považskej Bystrice si mal na ruke naozaj obrovskú ortézu.
Áno, musím povedať a priznať teda, že tá ortéza je o niečo väčšia ako to samotné zranenie. V tréningu 17. septembra som si natrhol bicepsovú šlachu v ľavej ruke pri obranom zákroku. Spočiatku sme nevedeli, čo to bolo, dokázala to vlastne až magnetická rezonancia. Tri zápasy som kvôli tomu úplne vynechal, švajčiarskej lige plus pohári. No a potom dva zápasy som hral s tým, že som teda bol nasadený len do útoku, pretože obranné činnosti som absolvovať vôbec nemohol. No a vlastne tá bandáž má takú funkciu, že ruka sa nedá úplne vystrieť, respektíve prepnúť a vtedy je akoby tá bicepsová šlacha odľahčená a není zaťažovaná. V švajčiarskej lige som s ňou mohol, teda vo Švajčiarsku som s ňou mohol len trénovať a vo švajčiarskej lige som s ňou hrať nemohol, čiže vtedy mi to tejpovali takým špeciálnym elastickým tejpom, aby som si zahrať mohol. No a vlastne po troch týždňoch od zranenia som nastúpil už na pohárový zápas a na ligový zápas, no, ktorý sa odohral teda poslednú nedeľu proti Krínsu. No a sem už som došiel s tým, že vlastne môžem robiť všetky herné činnosti s tým, že ešte pre obmedzenie rizika som tú bandáž nosil. Takže preto to tak vyzerá, ako to vyzerá, ale není to až také zlé.
Chalani si nerobili srandu v kabine z toho?
Nie, myslím, že sme sa k tomu ešte nedostali, ale oni by si možno ani srandu nerobili, keby vedeli, čo v tej bandaži je. Tam sú také kovové výstuže, takže som rád, že som doteraz tým lakťom nikoho netrafil. Práve tým kovom, takže dúfam, že sa to teda ani nestane.
Ako sa momentálne darí vo švajčiarskej lige? Ak sa nemýlim, tak v úvode sezóny ste aj porazili švajčiarskeho majstra, účastníka Ligy majstrov KDT Schaffhausen.
Začali sme veľmi dobre. Mali sme dobrú letnú prípravu. Hrali sme prvý zápas, veľmi dôležitý v Zürichu, ktorý posilnil. Tam sme práve super obranným výkonom, možno v útoku to nebolo až také oslnivé, ale v obrane sme si tie dva body vybojovali. A hneď druhý zápas sme hrali proti týmu zo Schaffhausenu, proti majstrovi, no a proti majstrovi sa najľahšie vyhecuje. To mi potvrdí asi každý športovec. Na jednej strane mali oni dosť nabitý program, aj čo sa týkalo Ligy majstrov, ale tým by som teda nechcel zhadzovať náš výkon. Naozaj sa nám vtedy darilo, no a dokázali sme švajčiarskeho majstra pred plnou halou poraziť o gól, čo je teda super zážitok. Potom ale sme postracali body vonku, dosť nešťastne, by som povedal. Vo Winterthure sme prehrali o 3 góly, v Sandgallene sme prehrali o gól, kedy sme ten posledný gól dostali v poslednej sekunde po odrazenej lopte, úplnom nešťastí, fakt. A teraz náš posledný zápas v Krínze sme tiež prehrali o 2 góly, 22-20, veľmi nešťastne. Takže preto sa motáme teraz v strede tabulky, ale na začiatku sezóny sme to mali teda oveľa lepšie rozohraté. Ale teraz, keď sa teraz skončí reprezentačná pauza, tak nás čakajú dva relatívne ľahšie zápasy po sebe, takže zase nejaké tie bodiky nazbierame.
Aká býva atmosféra na našich domácich zápasoch? Koľko divákov približne chodí na domáce zápasy?
A čo sa týka švajčiarskej ligy, tak mám naozaj šťastie za to, že hrávam, kde hrávam, lebo nám chodí dosť ľudí na hádzanú a máme veľmi dobrú atmosféru. Jednu z najlepších vo Švajčiarsku, ak nie úplne najlepšiu. A na tie najlepšie zápasy nám chodí okolo 1500-1800 ľudí. Už boli aj zápasy, kedy prišlo 2000, ale to už bolo asi možno aj nepohodlné pre nich, lebo už tam boli natlačení trošku. Ale atmosféru spravia vždycky výbornú. Máme tam vždy kopec detí, ktoré sú tiež pozvané či už zo škôl alebo z kempu. Takže tá atmosféra je super. V ostatných kluboch asi také šťastie nemajú. Ešte by som povedal, že v Túne je veľmi dobrá atmosféra, tam chodí tiež možno toľko ľudí ako na nás. Tam je dobrá atmosféra, ale tie ostatné švajčiarske týmy takéto šťastie nemajú.
Ako vyzerá hádzana vo Švajčiarsku po tej marketingovej stránke? Mne osobne sa napríklad veľmi páčila akcia Bernu, keď odohrali prípravný zápas proti Južnej Koreji na vlastne úplnom vrchole zasneženom v horách, kde tam postavili ihrisko, čo bolo super.
Oni sa teraz veľmi snažia priblížiť kvalitou, minimálne tou marketingovou kvalitou nemeckej Bundeslige, pretože tam prostredníctvom sociálnych sietí, Facebooku, Instagramu tú hádzanú propagujú, by som povedal, výborne a na veľmi vysokom leveli. Toto by chceli trošku urobiť aj u nás vo Švajčiarsku, práve preto vznikli tieto marketingové aktivity, od toho, že sa vyberú traja hráči náhodní z týmu a dokazujú si to, akí sú dobrí hádzanári v rôznych herných činnostiach, kedy už hádžu na brvno od polky alebo tráfajú rôzne také krúhy vo vzduchu. Akože nie sú to úplne jednoduché činnosti, ale akože urobili z toho takú show aj pre diváka, aj pre tých hráčov. No a čo teda Bern si zahral proti tým Korejčanom vo výške skoro 3000 metrov, to musel byť zážitok. To uznávam. Nám sa teraz podaril celkom husársky kúsok v HSC, pretože sme privítali 31. júla v prípravnom zápase Rijeka Leuven. A tam práve bola vypredaná hala, bol z toho veľký event na sociálnych sieťach, bolo tam veľa ľudí popri hale, rôzne sprievodné programy, akože bolo to fakt super. A myslím si, že ani v tom zápase sme sa nedali zahambiť my a dobrý výkon sme podali. Takže nakoniec ten výsledok bol dosť nepriaznivý pre nás, ale my zaslúžili sme si možno akože číselne lepší, ale určite sme si hanbu nespravili.
Aké to bolo hrať proti Rijnekaru? Je Andy Schmidt naozaj taký hráč svetovej triedy?
Andy Schmidt je jednoznačne hráč svetovej triedy. To niekoľkonásobný MVP nemecké Bundesligy a nemecký majster a víťaz pohára, čiže to, tie kvality sa mu samozrejme ubrať nedajú. Vo Švajčiarsku je to pre hádzanárov a pre deti, ktoré sa v hádzanej pohybujú, je to obrovský vzor a všetci chcú byť ako on. Mal som v jeden moment na tréningu, keď som začínal tam v tej 15-ke, tak myslím, že asi 6 hráčov mi došlo na tréning v drese Andyho Schmidta, či už z Rijnekaru alebo zo švajčiarskej repre. Takže áno, určite je to kvalitný hráč a dokazuje to každý rok v Bundeslige. Myslím si, že tie jeho výkony sú vyrovnané niekoľko rokov a takú strednú spojku ako Andy Schmidt si práve každý pivot. Takže určite áno.
Dobre, tým sme v podstate premostili opäť k ďalšej otázke, keď sme už niečo naznačili o Bundeslige. Keď sa teraz pozeráš na zápasy Friedenheimu, nie je ti trošku ľúto, že v podstate teraz si mohol hrávať v najlepšej lige na svete?
Lúto mi to asi není, lebo tam, kde som teraz, som naozaj spokojný, ale ono to možno celé, akože čo sa toho prechodu z Ludwigshafenu do Švajčiarska týka, ono to bola taká dosť nešťastná situácia, by som povedal. Lebo môj druhý rok v Ludwigshafene, keď sme mali to veľmi dobre rozbehnuté v druhej lige. Už v novembri, čo je tá na hadanárske pomery relatívne skoro, sa mi ozval tréner s tým, že by so mnou chceli predložiť zmluvu. A už do toho malo teda vstúpiť vedenie. Vedenie kontaktovalo môjho agenta s tým, že by si teda priali, aby som zostal. Lenže potom tam prišiel... To vedenie bolo také dosť mladé v tom čase v Ludwigshafene a dosť prišiel taký neprofesionálny prístup z ich strany, kedy sme my vlastne s agentom čakali 8 týždňov na predloženie zmluvy na konkrétnu ponuku, lebo všetko bolo zatiaľ len v rovine akože teoretickej a len ako v ústnom podaní. Takže sme čakali, že čo príde na papieri, no podali nám ponuku, ktorá sa nám vtedy na prvý pohľad moc nezapáčila a dali nám teda takú dosť krátku dobu na rozhodnutie sa. Myslím, že to boli 3 dni a vtedy mi to porovnanie toho, že teda 8 týždňov som čakal na niečo a do troch dní sa mám rozhodnúť, tak mi to prišlo také dosť nefér. No a v tejto situácii som nebol ja jediný hráč, ale boli sme tam viacerí. No a teda viacerí sme toto nejakým spôsobom odmietli a teda dúfali sme, že ešte teda príde nejakým normálnym jednaniam z tej strany z nemeckej teda. A zo strany Ludwigshafenu, čo už zase vyzeralo, už sme sa mali zase stretnúť druhýkrát, no vlastne ťahalo sa to od novembra do apríla. A v apríli toto vedenie celé prepustili a začali tam hľadať nových ľudí, lenže to už mne sa zmluva pomaly chýlila ku koncu a keďže už bol Jakub na svete, tak nechcel som zostať na poslednú chvíľu bez klubu. No a potom čistá jasná mi zavolal môj terajší tréner Miša Kaufmann a spýtal sa ma, že či by som teda mal záujem ísť do Švajčiarska, že hľadajú práve taký typ hráča ako som ja na pivota a vysokého obrancu a že či by som teda nemal záujem a že jak to vyzerá s mojou zmluvou. No a povedal som mu teda, že ťaha sa to od novembra do apríla, to už bolo skoro 6 mesiacov, skoro pol roka sme sa naťahovali. Tak som povedal, že no teda jasné, ako prečo nie. No on mi vtedy na mail mi prišla zmluva od nich, ktorá bola výborná, akože na prvý pohľad. A som povedal teda, že dobre, prečo nie, ťapneme si. A on povedal, že OK, že tak prídi zajtra vlakom do Arau a podpíšeme to. Takže som na druhý deň už som sedel vo vlaku z Mannheimu do Arau, kedy on ma vyzdvihol na stanici a išli sme do domu prezidenta klubu, kde akože pre mňa usporiadali grill party, kde bolo celé vedenie klubu, plus ešte nejakí hráči, taký kapitán a podobní dôležití hráči. No a hneď som sa tam cítil ako doma. Na prvé stretnutie už mi to tam bolo veľmi príjemné a myslím, že dokonca sme si tam otvorili pivo jedno k tomu a o pol desiatej večer som podpísal moju zmluvu s tým, že som ešte musel prejsť lekárskou prehliadkou na druhý deň. To som splnil, lekárska prehliadka, teda vyhovel som lekárskej prehliadke, všetko dobre dopadlo a mohol som sa vrátiť do Ludwigshafenu. No a tam už prišlo potom nové vedenie, ktoré sa ma tiež potom trošku snažilo kontaktovať, lebo akurát s tým, čo sa stal nový manažer, tak s ním som mal celkom dobrý vzťah. No ale som povedal, že už bohužiaľ nie som k máni. Podpísal som vo Švajčiarsku, on mi teda poprial všetko dobré, rozišli sme sa v dobrom. No a v tom období som sa zranil, roztrhol som si väz v ľavej ruke, takže som posledné dve kola hrať nemohol. No a práve v poslednom kole sa Ludwigshafen myslím, že na základe skóre dostal do prvej Bundesligy. Čiže áno, na jednej strane si môžem povedať, že nehrám najlepšiu ligu sveta, ale na druhej strane si zase hovorím, že som vo Švajčiarsku veľmi šťastný a som rád, že to dopadlo, ako to dopadlo.
Poďme na reprezentačnú kapitolu. Aká veľká je osobne pre teba motivácia byť súčasťou tímu na domácej majstrovstve Európy v roku 2022?
Pre mňa je veľmi dôležité byť súčasťou tímu, či sú majstrovstvá Európy 2022 alebo nie. Ešte nikdy v živote pozvánku do reprezentačného neodmietol. A samozrejme, teda keď som nebol zranený, a teda keď som bol fit, som ho nikdy neodmietol. A je to pre mňa veľká česť. Prvýkrát som k repre pričuchol v roku 2010, na prípravnom zápase v Rakúsku, ešte keď bol trénerom Zoltán Heister. Takže vlastne to bol moje také prvé pričuchnutie. No a odvtedy som proste vedel, že tu chcem byť a myslím si, že za svojimi skúsenosťami, ktoré som za tie roky nabral od toho 2010. Zase som ja teraz jeden z tých, ktorý tým mladým by tieto skúsenosti mohol posúvať, tak ako som to ja dostal vtedy, tak ja to možno môžem posunúť teraz. A byť členom reprezentácie je pre mňa veľkou cťou a vždycky rád prídem na Slovensko na zraz a stretnem sa s chalanmi, takže je to pre mňa veľmi dôležité tu byť a samozrejme už tie majstrovstvá Európy domáce, to už bude nejaká pridaná hodnota k tomu, že možno celá tá práca sa nejakým spôsobom zúročí, ale ja verím tomu, že sa kvalifikujeme aj na majstrovstvá sveta, respektíve Európy, ktoré nebudú nami organizované, teda že sa naozaj prekúšeme nejakou kvalifikáciou.
A konkurencia na pivote je v reprezentačnom týme naozaj obrovská. Pravdepodobne dá sa povedať, že najväčšia zo všetkých postov v týme, teda je tam oveľa viacej ašpirantov a ten reprezentačný dres ako napríklad na pravej spojke. Mm-hmm. A ako sa pozeráš na tento fakt, že práve pivot je taká najsilnejšia pozícia v našom týme?
Neviem, možno je to náhoda, že práve sme v takomto veku toľkatí pivoti, ktorí hrajú v dobrých ligách alebo ktorým sa momentálne darí. Takže ja som len rád, že som jedným z nich a som rád, že práve ja som dostal tú možnosť tu teraz sedieť a nahrávať tento rozhovor počas reprezentačného zrazu. Takže mňa to teší, že je tu konkurencia. Samozrejme, čím väčšia konkurencia je, tak to človeka ženie dopredu. Čiže aj na tréningu musím byť o niečo lepší ako tí ostatní, keď sa chcem dostať na ihrisko a keď chcem získať dôveru trénera. Takže mať konkurenciu je pre mňa lepšie a výhodnejšie, ako ju nemať.
Dobre, tento týždeň remíza reprezentácie v Považskej Bystrici. Je to podľa teba znepokojujúce, alebo si z toho až takú ťažkú hlavu fanúšikovia nemajú robiť?
No, na jednej strane, keď si zoberie človek len to, že to skončilo 32-32 a že si dovolila reprezentácia remizovať v Považskej Bystrici, určite nikto s tým nebude spokojný, len keď sa na to pozrie týmto pohľadom a pozrie si len možno na nejaké sociálne sieti zo statusu Slovak handbalu, si akurát pozrie, že sme remizovali a uvidí tam pár fotiek, tak možno si zašomre niečo ten divák, čo ja mu nezazlievam a myslím si, že nemali by sme si to dovoliť remizovať so superom, aj keď Považskú Bystricu nechcem žiadnym spôsobom podceniť. Ale zase na druhej strane, bol to prípravný zápas, bol to neoficiálny prípravný zápas. Mohli sme si skúsiť veci, ktoré na tréningu nevyskúšame. myslím si, že aj napriek tomu, že sme remizovali, tak v útoku sme hrali veľmi peknú hádzanu a hrali sme vlastne len tie naše kombinácie, ktoré sme si stále dokola sme si chceli, aby sa nám stále dokola sme si chceli opakovať, aby sa nám vrili do pamäte. Možno keby sme hrali hádzanu jednoduchšiu, len jedna jedna na chlapa a posúvali by sme to až do spojky alebo do krídla, možno by tie góly sa vypracovali ľahšie, ale si myslím, že 32 gólov dať aj týmu ako Považská Bystrica, teda vicemajstrovi a víťazovi pohára z minulého roku. 32 gólov v útoku je fajn, ale akurát nám troška haprovala tá obrana, lebo 32 gólov zase dostať od Považskej Bystrice je príliš veľa. Veľa sme ich dostali aj z protiútoku, čiže nie len na postavenú obranu. Na postavenú obranu sme ich dostali menej, ale tiež tam prišlo nejakým chybám v komunikácii. Naozaj boli sme aj v takej zostave, kedy sme sa stretli akoby prvýkrát na ihrisku spolu, čiže možno niektoré tie väzby neboli úplne optimálne, ale na to sme tu a na to trénujeme a na to sa nám vedenie, akože tréner a vedenie sa nám natoľko venujú, aby sme tieto chyby odstránili. A už si myslím, že hneď ten tréning na druhý deň ráno, ktorý sme absolvovali po zápase Považskej Bystrici, kedy nás samozrejme tréner nepochválil, ale bola to od neho konštruktívna kritika, ukázal nám presne, čo máme zlepšiť. A myslím si, že už ten tréning na druhý deň ráno v stredu, dvojhodinový, sme odmakali, odjazdili a minimálne sme sa snažili pracovať na tých chybách, a teda na odstraňovaní tých chýb, ktoré sme v zápase urobili, a už to vyzeralo zase niečo lepšie. Dneska zase sme odtrénovali nejaký blok, kedy zasa to posunulo na nejaký vyšší level. A teraz teda v prípravnom zápase proti Lohovcu to chceme dokázať, že hádzanú hrať vieme a chceme vyhrať.
Dobre, sleduješ vo Švajčiarsku dianie v slovenskej extralige? Až takým spôsobom, že by si občas pozeral nejaké zápasy na YouTube?
To práve sa mi nedarí ich pozerať, lebo sa nedajú pozrieť spätne z archívu. Oni sa dajú pozrieť len priamo live a vtedy sa nám to akurát často kryje. Čiže moc zápasov som nevidel, ale určite si pozriem výsledky. Samozrejme, najviac ma zaujímajú výsledky mojich bývalých klubov, teda Topolčian a Topolčian EŠKP, kedy teda obidva týmy hrajú s mladými kádrami a možno tie ambície sú iné ako v predošlých rokoch. Ale zas pre mňa ako pre Bratislavčana je pekné, že konečne je v Košiciach hádzaná a že tam sa to formuje, lebo tie zápasy proti Košiciam mali vždycky svoje čaro. A som rád teda, že sa tá hádzanárska rodina rozrástla teda minimálne o jedného člena.
Ak teda však má byť úplne reálny, a v podstate myslím, že pred nejakými 5-6 rokmi, keď si hral za Agro, tak Zdeno Simonides napísal do denníku Šport, že Extraliga stojí za fajku močky a vtedy tam boli, dá sa povedať, oveľa skúsenejší hráči, takže neviem, čo by napísal teraz, keď v podstate s takým kádrom, aký napríklad vtedy mal Modra, keď tam boli Fázikovci, bol tam Berner, Čur, tak teraz by možno hrali prvú štvorku. Takže dá sa povedať, že je taký upadajúci trend, 9 družstiev, nechodí moc veľa divákov na tie zápasy. Ako sa na toto pozeráš? Je to podľa teba všetko iba o peniazoch?
Je to aj o peniazoch. Je to aj o tých ľuďoch, o tých samotných fanúšikoch, o tých samotných hráčoch, o tých hráčoch, ktorí či majú teda vôbec nejakú motiváciu to najlepšie zo seba odovzdať, alebo či len čakajú, kedy sa dostanú za hranice. Ale neviem, hodnotiť toto pre mňa je veľmi náročné. Ja si len môžem zaspomínať na časy, keď som teda za Topolčany hrával a bili sme sa s Lohovcom o druhé miesto a dva roky po sebe ten semifinálový boj, ktorý vždycky skončil veľmi tesným víťazstvom, teda najprv pre nás, potom pre nich, tak na to mám tie najkrajšie spomienky hadzenárske. A zhodou okolností akurát pred pár dňami sme sa o tom s Ľubom Ďurišom bavili, že aké to bolo vypiaté, a vlastne keď sme si menovali tie kádre, že čo mali vtedy Topolčany, veľa skúsených domácich hráčov, chalanov Topolčian plus pár skúsenejších, ktoré prišli ako mimo topolčianských, plus nejakých mladých do toho. Hlohovec mal tiež výborný manšaft, už len keď ja neviem, budem menovať Ďuriš, Dudáš, Olejar, Žernovič, Láho, Takáč, Miško Holdoš tedy hrá výborne, Baláš, neviem teraz na koho všetkého som zabudol, ale naozaj tie zápasy mali grády a možno teraz sa na to tak smutnejšie pozerá, keď hrajú proti sebe Topolčany, Hlohovec a možno tých mladých chalanov ani toľko nepoznám a možno ani v tej hale není toľko ľudí, ako bolo vtedy, lebo vtedy boli tie obidva fanúšikovské tábory veľmi aktívne počas zápasov, jak by som to povedal, a bola tam taká tá prirodzená rivalita, čo možno sa odtiaľ trošku vytratilo teraz, keď to trošku stratilo možno na kvalite. Ale zase na východe Slovenska vznikol, alebo sa do popredia dostal nový klub, v ktorom sú tiež skúsení chalani. Takže ono zase to možno ožíva, zase jak to v Topolčanoch možno trošku upadlo, alebo jak by som to povedal, tak možno teraz na východe Slovenska to ožíva, možno tam sa to teraz rozbehne a keby sa tak predali iné mesta, ktoré hrávali hádzanú kedysi v minulosti, bolo by to super, keby ešte dokázali mať týmy v lige ako, neviem, Piešťany, kedysi Bardejov, možno Trebišov, alebo neviem, proste, keby bolo tých týmov čo najviac tej prvej lige, by to bolo parádne, ale nie som ja ten, aby som to hodnotil, či je to kvalita, alebo nie, a či ja by som mal hodnotiť niečo, čo pán Simonides kedysi napísal, takže aj o mne napísal, takže.
Tak, sa to podarilo tento podcast ukončiť relatívne pozitívne. Ďakujeme teda Martinovi Slaníkovi za účasť v dnešnom podcaste a prajeme mu veľa zdravíčka.
Ďakujeme pekne, pozdravujem aj ja, pekný deň.